Тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 6, әуе толқынында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты тыңдаушым. Кешкі бағдарламамызда әдеттегідей соңғы жаңалықтардан бастаймыз. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Шетелде мамандар дайындау бойынша Республикалық комиссияның Астанада бүгін өткен отырысында 400-ге жуық өтініш қаралып, 350-ден астам үміткерге Қазақстан президентінің халықаралық болашақ стипендиясын беру туралы шешім қабылданды. Комиссия төрағасы мемлекеттік хатшы Қанат Саудабайдың айтуынша, стипендиаттардың көпшілігі ақшта және негізінен Еуропа елдерінде экономика, саясат, ғылым мен медицина салалары сынды түрлі мамандық бойынша білім алады. Болашақ стипендиясы үшін байқауға құжаттар тапсыру 29 тамызға дейін дерлік жалғасады. Соңғы 14 жылдың ішінде болашақ бағдарламасы бойынша 1000-нан астам талапкер әлемнің 27 елінде білім алды. Ресей мен Грузия жанжалындағы қол жеткен нәзік бітім бүгін бұзылмай, жаңа қақтығыстар мен әуе соққылары туралы хабар болған жоқ. Алайда бүгін өткізген баспасөз мәслихатында грузин президенті Михаил Саакашвили бітімге келуіне қарамастан Ресей әскерінің Грузия жеріндегі қозғалысын әрі қарай жалғастырғанын мәлімдеді. Өз кезегінде Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров баспасөз мәслихатында Ресейдің әскері Грузия армиясы казармаларына қайта оралғандығына шығарылады деп ескертті. 5 күн жалғасқан қақтығысты бітімге Еуроодаққа төрағалық ететін Францияның президенті Николя Саркозидің Ресей мен Грузия президенттерімен келіссөз өткізуінен кейін сейсенбі күні қол жетті. Бүгін Брюссельде Еуропа одағының сыртқы істер министрлері оңтүстік Осетиядағы жанжалды реттеудің Франция ұсынған жоспарын талдайды. Француз президенті Николя Саркози жоспарды сейсенбі күні Ресей және Грузия президенттерімен талқылап мақұлдады. Хабарға қарағанда Еуроодаққа мүше 27 елдің министрлері жоспардың жалпы мәтінін өзгертпекші. Еуроодақтың кейбір мүшесі халықаралық бітім күштерінің құрамына одақтың бітімгерлерін қосу керек деген ұсынысты қолдады. Бүгінгі кездесудің қарсаңында Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер Грузияға Еуроодақтың бітім күштерін емес еуропалық реттеушілерді жіберу мүмкіндігін айтқан болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша республика үкіметі Кавказдағы қақтығыстан зардап шеккендерге қайырымдылық көмек көрсету үшін өз қорынан қаржы бөлді. Ол туралы бүгін премьер-министрдің баспасөз қызметі хабарлады. Қайырымдылық көмекке азық-түлік пен дәрі-дәрмек, киім-кешек пен құрылыс материалдары жіберіледі. Сондай-ақ Қазақстан үкіметі шиеленіске қатысы бар жақтарды халықаралық қауымдастық көрсетіп отырған гуманитарлық көмектің еш кедергісіз мұқтаж адамдарға жетуіне жағдай жасауға шақырды. Ауғанстанның оңтүстігінде болған жарылыстан 5 полицей қаза болып, басқа 4-еуі жараланды. Ресми биліктің хабарлауынша патруль көлігі Гельминт облысындағы жол бойына орнатылған бомбаға тап болып жарылған. Бұл қасандық шабуылды тәліптер өз мойнына алып отыр. Пакистанның батысындағы таулы оңтүстік Вазиристан ауданында кем дегенде 10 содырдың көзі жойылды. Пакистан үкіметіндегі ақпарат көзі хабарлағанда көрші Ауғанстан жерінен экстремистер паналаған бағығар қышлағы зымырандармен атқыланды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Шардара су қоймасында су бітуге айналды деген хабар және осыған орай Азаттық радиосының су тапшылығына арналған хабарлар бөлімі, сондай-ақ Қазақ үкіметі кез келген салаға монополия енгізе алады деген хабар және баспасөзге күнделікті шолуымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Халықаралық тақырыптар қатарында бірқатар елде баланың еңбегін пайдалану мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты болып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио екеде. Сонымен бұл жол хабарымызды Қазақстан жаңалықтарымен бастағанда жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қазақстанның бәсекелестік туралы заң жобасына мемлекеттік монополия туралы бап енгізілді. Соған сәйкес мемлекет өз субъектісін жасап, мемлекеттік монополия енгізе алады. Бұл туралы Астанада тамыздың 13 күні бәсекелестік туралы заң жобасының тұсаукесерінде табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергенов хабарлады. Ал кәсіпкерлер қауымдастығының өкілдері қазірдің өзінде мемлекет өз субъектілерін құрып, нарыққа араласып отыр деген наразылықтарын білдірді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан премьер-министр Кәрім Мәсімов өткен жылы тамыз айынан бастап баға күрт өскен кезде, әсіресе астық өнімдері, көмір және мұнай өнімдерінің бағасы ауытқыған шақта, біз жедел әрекет жасау үшін тетіктердің әрдайым жете бермейтіндігін көрдік деді.
Начиная с августа прошлого года, когда мы увидели определенные ценовые скачки по разным секторам, мы увидели, что у нас не всегда хватает рычагов для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на те или иные вопросы.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергенов хабарлағандай, бұрын заңда мемлекеттік монополия ұғымы болмады. Енді бәсекелестік туралы заң жобасына мемлекеттік монополия туралы бап енгізілді. Соған сәйкес үкімет немесе жергілікті атқару органы өз субъектісін жасап, мемлекеттік монополия енгізе алады. Яғни мемлекет стратегиялық маңызы бар тауарды сатып алу, шығару және пайдалану құқын заң бойынша бекіту арқылы бәсекелестікті шектеуге құқылы, деді Алдабергенов.
Государство вправе ограничить конкуренцию путем закрепления законом исключительного права государства на производство, продажу, покупку товара и пользование им.
Ал Қарағанды кәсіпкерлер қауымдастығының өкілі Талғат Доскеновтың пікірінше, дәл осы заң жобасының 32-ші бабында мемлекеттік монополия түсінігі нақтыланбаған. Қазірдің өзінде мемлекет өз субъектілерін құрып, нарыққа араласып отыр деген мәлімдеме жасады ол. Мысалы, техникалық инвентаризация саласы аяғасынан монополия болды. Аяғасынан денсаулық сақтау министрлігі дәрі сатуға делдал дистрибьютор болуды шешті, дейді кәсіпкер Доскенов.
Это и вопросы технической инвентаризации, когда вдруг неожиданно стало монополией. Неожиданно Министерство здравоохранения решило заняться дистрибуцией лекарств и так далее, так далее.
Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен құрылған бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттік төрағасы Мәжит Есенбаев компаниялар мемлекеттік кәсіпорындарға салалық емес функцияларын берудің орнына керісінше көбейтіп немесе өзара келісімі бар компанияларға беретіндігін айтты. Ал әлемдік банк сарапшылары мен бірігіп жасалған заң жобасында мемлекеттің кәсіпкерлікке араласатын пішіні мен негіздемесі анықталды, дейді ол.
В настоящее время вместо того, чтобы отдавать непрофильные активы государственной организации, наоборот, увеличивают их, либо передают своим аффилированным компаниям. Так, в законопроекте определен перечень оснований и форм участия государства в предпринимательской деятельности.
Қазақстанның реконструкция және даму банкісінің халықаралық сарапшысы Жан Альберт монополияға қарсы заңдылықтарды бұзып, табылған табыстың мемлекет пайдасына тәркіленуі дұрыс деген баға берді. Өз кезегінде Қазақстанның тауар өндірушілері және экспортерлері одағының төрағасы Николай Радостовец заң жобасында монополиялық пиғылдары туралы өз еркімен ақпарат берген компаниялар жауапкершіліктен босатылатындығына алғысын жеткізді. Айта кететін жайт, бұл жағдайда монополист компания тұтынушыларды алдаған үшін заңсыз тапқан табысын қайтадан нарықтағы субъектілерге қайтарып беруі шарт. Ал Қазақстанның электроэнергетикалық қауымдастығының өкілі Дәулет Ахметов керісінше, бар әлемде тауар айналымы айыппұл ретінде табыстың 10-20% тәркіленеді, ал біздің жағдайда бұл көрсеткіш 100% деген мәлімдеме жасады.
Прибыли либо 10-20% дохода, так называемые оборотные штрафы. В нашем случае мы имеем дело с 100%.
Яғни кәсіпорын банкрот болады, дейді ол. Ал бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттік төрағасы Мәжит Есенбаевтың мәліметінше, қазір Қазақстанда табиғи монополистерді есептемегенде мыңға жуық монополист бар, және бұл көрсеткіш жылдан жылға өсіп келеді. Монополияға қарсы заңдар болса, тиімді жұмыс істей алмайды, деді ол. Соның кесірінен монополистер баға келісіміне барып, егін өнімін жинау кезінде жанар-жағармай бағасы жаппай өседі. Және жылыту мерзімі кезінде мазут пен көмір бағасы күрт көтеріледі, дейді ол. Есенбаевтың мәліметінше, жаңа заң жобасында монополияға қарсы органдар кәсіпкерлерді тексеруден бас тартты. Бірақ хабар түскен жайда дамыған елдердегідей тергеу жүргізуге құқылы. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің мәліметінше, бәсекелестік туралы заң жобасы 1 қыркүйекте парламентке беріледі. Ал 1 қаңтардан бастап күшіне енуі мүмкін деген жорамал жасады премьер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, қазіргі күнде Орта Азия, оның ішінде Қазақстанда күн тәртібінен түспеген сауал бұл су тапшылығы болып отыр. Енді Азаттық радиосы осы су тапшылығы проблемасына арналған өзінің арнайы хабарлар топтамасын әзірлеген болатын, соны бастасақ. Атап айтқанда, оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлер үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болады. Мамандар бұған биылғы қолайсыз ауа райы себеп болып отыр дейді. Жыл сайынғы су тапшылығы мәселесі әлі шешімін тапқан жоқ. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Шардара су қоймасынан келетін су мөлшерінің азаятындығын оңтүстік су шаруашылығы жөніндегі республикалық мемлекет кәсіпорны көктем айында ескерткен болатын. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда су қоймасынан секундына 250 куб метр су мөлшері түсіп жатса, бірте-бірте азайып, тамыздың 26 күні тек 50 куб метр көлемінде ғана Сырдария өзені жіберіледі. Шардара су қоймасының мамандарының айтуынша, бұған жауын-шашын мөлшерінің аздығы себеп болып отыр.
Биылғы жылдың өзі, мысалы, жауын жауған жоқ, күн ыстық болды, жауын-шашынның запасы түсіп қалған. Күстің өзінде сол таудағы еріп бізге қарап құйылатын судың мөлшері былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе кем мысалы биыл.
Дейді есімін айтпауды жөн көрген Шардара су электр станциясының маманы. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қырғызстаннан басталып, Тәжікстан, Өзбекстан арқылы Шардара су қоймасына келіп жатқан су мөлшері секундына 45 куб метр көлемінде. Бұл бұрынғы жылдардағы 300-350 куб метрмен салыстырғанда тым аз дейді.
Көктемдегі шаруалардың далаға тастаған сепкен тұқымдары өнім беру үшін, сол өнімнің жағдайын жасау үшін суды тастап отырамыз. Олардың қажеттілігі 500 куб, 400 кубтен керек болады. Соны тастап отырдық шамамыз келгенше. Енді дариядағы судың мөлшері қазір 941 миллион ақ су қалды. Теңіздің түбінде 1 миллиард су қалу керек проектісі бойынша. Өйткені ол теңіздің ішінде де жан-жануарлар бар, балық бар, басқа бар екен. Бұл да тастап атырмыз. Енді анан арман қарай жаңындегі шаруашылыққа деп арман қарай тастай беретін болсақ, теңізімізде су қалмайды.
Жалпы Шардара өңірінің тұрғындары су тапшылығы азабын біраз жылдан бер көріп келеді. Мұндағы тұрғындар сондай-ақ ауыз суға да зәру. Бұдан 2 жыл бұрын мұндағы халықтың ауыр халін өз көзімен көрген су комитетінің төрағасы Анатолий Рябцевтің шошып төтенше жағдай жариялауды ұсынуы да халық есінде. Жер астынан су тартуға мүмкіндік болмағандықтан мұндағы тұрғындар Шардара су қоймасының қоймалжың суын ішіп отыр.
Шардара өзенінің суының сапасы өмір болған емес. Өйткені біз тастанды суда отырмыз. Анау жандегі жоғарыдағы қырғыз, өзбек, тәжік сол жоғары жақтағы үш республиканың ахаба суы бізге кеп түсіп отыр ғой. Судың сол мөлшері төмендеген сайын анау ішіндегі жан-жануарлар бар, басқалар бар. Солардың жандегі шіресі шығады, басқа болады. Балық судың дәмі балықтың жандегі шіресі болып кетеді. Онсыз да бізде сары ауру көп. Біздің аудан бүкіл облыс бойынша белгілі сары аурудың ордасы.
Дейді Шардара су электр станциясының маманы. Қыста судың көптігінен, жазда судың тапшылығынан зардап шегетін мұндағы тұрғындардың мәселесін шешудің бір жолы Көксарай су қоймасын салу дейді мамандар. Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Мұрат Мұхамедовтың айтуынша, аталған су реттегішінің салынуы бюджеттен көп шығынды талап етсе де көп мәселелерді шешпек.
Көксарай су қоймасының ең басты мақсаты контррегулятор, реттеуші. Су реттеуші деген артық суды бойына алып қалып, кейін су тапшы болған кезде, ана бойындағы тұрған суды қайтадан дарияға құйып төмен жаққа. Көксарай су қоймасы салынған жағдайда, онда 2,5-3 миллиардтың көлемінде су келетін болса, онда мына су тапшылығына байланысты төменгі дарияның төменгі ағысындағы жаңа жерлердің барлығын суландыруға, шілде айына дейін суландыруға мүмкіндік болады.
Бұған дейін су қоймасының салынатындығы турасында ел президенті айтқанмен аталған мәселеге қатысты дау әлі күнге дейін басылған жоқ. Су маманы Елтай Құтыбаевтың пікірінше, аталған су қоймасының салынуы мәселені керісінше ушықтыра түспек.
Көксарай су қоймасының көлемі 45 мың гектар жер. Сол қолда 45 мың гектарлық көл жасамақшы. Тереңдігі 6 метрлік. Оған 5 миллиард текше метр су Сырдарияның суы кетеді. Оның 2 миллиарды жеріне кетеді, 2 миллиарды буланып кетеді, ал сосы 1 миллиардтай тағда мертвый объем бар.
Көксарай су қоймасы Қызылорда маңындағы Арыс қаласында салынатын болады. Болашақ су қоймасына бөлінген жер телімдерінің арасында орман шаруашылығы да бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы су проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Тіршіліктің үштағаны күн, ауа, су. Жапан далада тіліңіз таңдайыңызға жабысып шөліркеп келесіз делік. Бір тамшы суға зарсыз. Мұндай сәтте бүкіл дүние бидайдың бір қауызына сыйып кеткендей көрінер еді. Жа сонымен төтесінен айтар болсақ, биыл Орта Азия, оның ішінде Қазақстан жері ерекше шөліркеуде. Сырдария өзенінде су аз. Мамандардың айтуынша, оның басты себебі осы өзенге су бөлетін Қырғыздың Тоқтағыл қоймасында су деңгейі жылдағыдан 15%-ға төмендеп кеткен екен. Бұл үдеріс жалғаса берсе, алдағы қаңтарда ол бекет жұмысын тоқтатпақ. Әлбетте, бұдан былай суды өте аз мөлшерде ғана бөлуге шешім қабылдаған қырғыз ағайындарды әбден түсінуге болады. Арада бұл өзенге ортақ Өзбекстан бар. Айта кететін жайт, қырғыз жерінен басталатын өзен жалғыз Сырдария емес. Олардың қатарында Шу өзені де бар. Сол шудың бойын жайлап отырған қалың елден жеткен хабарларға қарағанда, биыл жұртшылық азық-түлік тапшылығынан қаймығып, егінді мейлінше салған екен. Әрбір тастаған дәні құлақтанып көрінісімен диқан қауым ұзақ көктем егін даласын айналдырып, баптап баққан еді. Алайда судың тапшылығынан егіндері күйіп кетіп, егіншілердің салы суға түсіп ақ тұрған еді. Бір кездері сол Шу өзенінің суы тасып, айналасындағыларды әбігерге салушы еді. Сөйткен дария, келе-келе жылап аққан жылғаға айналмасына кім кепіл? Сол бір совет жылдарында сол Мойынқұмның құмдалқабын тілгілей ауыр экскаваторлар талай-талай тоғандарды қасып тастаушы еді. Онымен су жүгірткен болады. Бір жерінде жағаға жайылып, келесі тұсында су жарықтық өрге қарай екпінде алмай, тауы шағылып, арнасына кері қайтып жататын. Сонымен кең даланы айқыш-ұйқыш тілгілей, сызғышпен сызып қойғандай, түзу тартылған әлгі тоған каналдардың табанын көп өтпей-ақ құм қайта көміп, адыра күйде қала беретін. Текке кеткен адам күші мен қайран қаржы, айдалаға жайылып, құмға сіңіп жоғалған жарықтық судың залалын бүгін тартып жатпағанымызға кім кепіл? Осындай шаруаға қырсыздықтан туындаған апалаң-топалаң тірлікке қынжылған қариялар естелік айтатын еді. Күшаман тоғаншы жайында болатын. Өткен ғасырдың басында шамамен колхоздастыру науқанына жетер-жетпес уақыт шамасында Күшаман ата осынау құмды далада не бір ғажайып тірліктер атқарған екен. Алла тағалам айрықша қасиет берген ол кісі жер жағдайын жақсы танитын тамыршы болған деседі. Нақтылай айтқанда, сонау шалғайдағы шудың суын кетпенімен жетелей әкеп, құмды өңірдің небір түкпірлерін егінді алқапқа айналдырған атақты тоғаншы болған еді. Ауылдастары қатарласа тұра қалып, ауыл ұстасы соққан қарапайым кетпендерімен ақ топырақты құлаштай лақтырғандарында сырттай қараған жанның айызы қанатын деген еді ғасырға жуық ғұмыр кешкен Айдынбай сияқты аталар. Сол тоғанның табанын аршиық, әлі талай жылдар қызмет етеді десті қариялар. Алайда партияның сызып берген жоспары одан мәндірек көрінген болатын. Енді міне, сол бір солақай саясаттың өзі жоғалса да, оның қалдырып кеткен ызғары басылар емес. Бүгіндері егін даласы шөлден қаталауда. Ел қамбасына қара күзде қанша астық құйылар екен. Өкінішке қарай, жауабы әзірге белгісіз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының су тапшылығына арналған хабарлар бөлімін назарларыңызға ұсындық. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатын тағы да естеріңізге сала кетейін. Әдеттегідей күнделікті басылымдарға, Қазақстанда жарық көрген басылымдарға шолуымыз. Халықаралық тақырыптар қатарында бала еңбегін пайдалануға арналған хабарымыз. Сондай-ақ Ресей-Грузия қақтығысының Каспийдің энергия экспортына әсері туралы хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күнгі басылымдарда Қазақстан ұлттық құрамасының олимпиадалық есеп бойынша 22-ші орынға табан тірегені айтылыпты. Сондай-ақ Алматыдағы метро тоннелінің үстіңгі қабаты опырылып, құлап түскені жөнінде де айтылған екен. Бұл жөнінде өздеріңізге Ермек Болтай айтып береді.
Айқын газетінде Бейжің олимпиадасының 4-ші күні қазақ спорты үшін аса сәтті болғаны айтылыпты. Нұрғазы Сасаевтың қоржында қос медаль деген мақаласында алғашқы медальді ауыр атлет Ирина Некрасова жеңіп алса, бұдан соң ақтүйенің қарны жарылып, грек-рим күресінің майталманы Нұрбақыт Теңізбаевтың қола медальге қол жеткізген хабарланыпты. Сондай-ақ осы екі жүлденің арқасында Қазақстанның жалпы командалық есепте 22-ші орынға бірақ көтерілген тілге тиек етілді. Әзірше бұл тізімге спортшылары кем дегенде бір медаль алған 46 мемлекет енді деп жазады мақала авторы. Время басылымында Абай мен Гагарин көшелерінің қиылысындағы жердің үлкен бөлігінің опырылып, метро тоннелінің ішіне құлап түскені сөз болыпты. Махала авторы Руслан Бахтыгереевтің айтуынша, сол маңда болған адамдардың ешқайсысы зардап шекпеген. Тек Алматы тұрғыны Дина Гаитованың сол мезетте автокөлігімен бірге төбесі ойылған тоннельдің ішіне түсіп кете жаздапты. Бұл оқиға құрылыс жоспарының ауытқуынан болған. Жердің үстіңгі қабатын тіреп тұратын бағаналардың арасы бір-біріне тым алшақ салынған. Бізге жеткен ақпарат көздерінің айтуынша, метро құрылысын салушылар 4 метрдің орнына әр бағананы 20 метр сайын орнатқан, деп жазады мақала авторы. Аргументы и факты газетінің қазақстандық қосымшасында Шығыс Қазақстан облысының 29 жасар тұрғыны жезөкшелік бизнес құрған үшін құқық қорғау органдарының тарапынан тұтқындалып, оған қарсы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес 3 қылмыстық іс қозғалғаны айтылды. Мақалада оның қарамағында тәнін сату арқылы ақша табуға бел буған Өзбекстанның 26 қызы болғаны баяндалды. Және осы қыздардың ішіндегі үшеуінің әлі кәмілет жасқа да толмағаны тілге тиек етілді. Автордың айтуынша, жезөкшелердің барлығы бір бөлмелік екі пәтерде тұрған, тіпті олардың бірде-біреуінде төлқұжат болмаған. Ал қолға түскен 29 жасар әйел кәсіптің бұл түрімен 2006 жылдан бастап айналыса бастаған. Алматыдағы жылдың басынан бері жезекшілікті ақша табудың көзіне айналдырған 14 адам жауапқа тартылған. Егемен Қазақстан басылымындағы президенттердің бейресми кездесуі деген мақалада Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге Құрманбек Бахиевтің Ыстықкөл жағалауында кездесетіндігі хабарланыпты. Мақала авторының айтуынша, мемлекет басшысы кеше Қырғыз Республикасына Ыстықкөлге келді. Мұнда Қазақстан мен Қырғызстан президенттерінің бейресми кездесуі өтеді. Нұрсұлтан Назарбаев пен Құрманбек Бахиев екі жақты ынтымақтастықты дамыту мәселелерін, сондай-ақ өзара қызығушылық туғызатын халықаралық проблемаларды талқылайды. Қарағанды облысындағы ауылдардың бірінде мал қырылды. Бұл туралы Литер газетіндегі Айнұр Балакешованың мақаласында айтылыпты. Мақалада төрт түліктің қырылуына геологиялық зерттеу мекемесінің жарылыстар жасауынан соң жайылымдық алқаптар мен жақын маңдағы өзен суының улануы әсер еткендігі баяндалыпты. Мақала авторы Құдай сақтап адам шығыны болған жоқ, әйтпесе дәл мал қырылған жерде кішкентай балалар көп ойнайды, деп жазыпты. Сондай-ақ өлген малдың барлығын санитарлық дәрігерлер зерттеуге алып кеткен. Дәрігер Бекболат зауыттың айтуынша, оқиға болған жайылымдық жердің маңында жерасты байлықтарын зерттеумен айналысатын жекеменшік Нұрғазған кәсіпорны бар. Солар өз жұмыстарында жарылғыш заттарды көп пайдаланады. Олардың кезекті жарылыстар шөп пен суды улаған болу керек. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5-76-64, 5-76-65.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Грузия аймағындағы соғысулар Каспий теңізінің табиғи газы мен мұнайын Еуропаға жеткізетін негізгі құбыр жолдарына қауіп төндіріп тұр. Өткен аптаның соңында болған қарулы қақтығыстар Кавказ өңіріндегі жоспарлы мұнай мен табиғи газ құбыр жолдарына алдағы жылдары өз салдарын тигізуі мүмкін. Бұл туралы Үкілай Бестай тікелей студия сұхбатында айтып беруге келіп отыр. Сонымен Үкілай, қош келіпсің.
Рахмет, Нұрлытай. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушы ағайын?
Үкілай, сарапшылар қақтығыстар тоқтаған Кавказ аймағында энергетикалық экспорт мәселесі қалай болады деп отыр.
Грузия мен Ресей арасындағы қарулы қақтығыс аяқталғандай болып отыр, бірақ аймақтағы әскери әрекеттердің салдары Кавказ арқылы өтетін энергия экспортының жолына өз кедергісін бірнеше жылға болуы мүмкін. Миландық сарапшы Федерико Бордонаро бұл проблеманың Кавказ арқылы өтетін энергия экспортына әсері туралы былай дейді.
Obviously, the conflict between Georgia and Russia.
Грузия мен Ресей арасында қақтығыс аймақтағы бүкіл геосаяси құрылымдарға әсер етіп, көптеген сарапшылар, бақылаушылар және инвесторлар Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыр жолына, Баку-Тбилиси-Эрзурум газ құбыр жолына және оңтүстік Кавказдан стратегиялық маңызды көмірсудегіні батысқа қарай жеткізудегі атқаратын рөлін кеңейту жөніндегі еуропалық-американдық жоспарға не болғанын көріп таң болуы мүмкін дегенді айтады.
Үкілай, Грузия арқылы өтетін құбыр жолдары қалай жұмыс істеп келген еді?
Баку-Тбилиси-Джейхан құбыр жолы жоспар бойынша іске қосылып қойған. 2009 жылы Түркияның портты қаласы Джейханға күніне 1 миллион баррель мұнай жеткізіледі делінген. Баку-Тбилиси Эрзурум жылына 10 миллиард текше метр газ шығарып отыр. Бұл жол толығымен іске қосылғанда 2012 жылы жоғарыда айтылған көрсеткіш екі еселенеді деген болжам бар. Бұл аталмыш екі құбыр жолы да Ресейді айналып Еуропаға энергия көзін тасымалдайды. Баку-Тбилиси Джейхан өткен аптада Түркияның шығысындағы құбыр жолында болған жарылысқа байланысты дәл қазір жұмыс істемей тұр. Сол себепті Грузиядағы жағдай оған қазір оншалықты әсер ете қоймайды. Алдағы уақытта мұнайға деген сұраныстың төмендеуі таяу күндері мұнай бағасының қатты түсуіне әкелді. Грузия-Ресей қақтығысына қарамастан сұраныстың төмендеуі мен базарлардан түскен ақпаратқа байланысты бул бакыт жалгасып отур. Бирок бул бакыт Грузиядагы шыгын көлөмү аныкталганда өзгөрүү мүмкүн. Грузия бийлиги сейсенби күнү хабарлагандай Ресей күчтөрү мунай кубур жолуна шабуулдамак болду. Булай деп грузиялык расмийлер Ресеймен согуш башталган тамыздын 8-нен бери айтып келди. Брюссельде орналашкан халкаралык дагдарыш тобунун энергетикалык сарапчысы Чарльз Эссердин айтуунча, Грузиядагы согуш азырдын өзүндө баламал мунай экспорту жолун жоюп таштады.
The alternative export route, which is to take by rail or
иш жүзүндө бул кактыгыстын асери калай болду дегенге келетин болсок, Грузия порттору аркылуу өтөтүн Азербайжандын мурунку мунай кубурунун баламалы экспорт жолу казырды. Ал порттор кыйрагандан кийин жүрмөй жатыр. Жана алар порттарга Ресей тоскоол коюп отур, дейди бул дагдарыш тобунун халкаралык дагдарыш тобунун энергетикалык сарапчысы. Нурултай тамыздын 12-сінде British Petroleum Грузиянын Кара Теңиз жагалауындагы Бакуден Супсага дейинги мунай кубур жолу уакытча жабылганын жарыялаган болатын. Бул кубур жолу адетте күн 90 000 баррель мунай чыгарган экен. Бул тек мунай экспортуна гана салдарын тийгизип отурган жок. Сарсенби күнү түркиялык басылымдар Баку, Тбилиси, Эрзурум аркылуу өтөтүн табигый газ тасымал токтоп калганын жазып отур. Халкаралык дагдарыш тобунун энергетикалык сарапчысы Чарльз Эссердин сөзүнө караганда, газ экспортуна катышты жагдай мунай экспортунан башкача болуп отур, ягъни Кавказ аймагы аркылуу Набуко сыяктуу газ кубурун салуу жоспары дал азыр каралуу керек, дейди бул сарапчы. Экономикалык жагынан алганда Азербайжан менен Түркия Кавказ аймагында кактыгыстан зардап чегип отур. Бул эки эл Каспий менен Европа арасындагы энергия жолу болабыз деп үмүттөнгөн. Бул аймакта Каспий мунай газын Кавказ менен Түркия аркылуу Европага чыгарууну карастыратын бир нече жоба бар. Энди инвесторлор Кавказдагы суук суулар аякталган соң бул маселеге жаңа кырынан карабы керек болады, дейди бул Чарльз Эссер. Азербайжандын мемлекет мунай компаниясынын мурунку президенти Сабит Багиров болсо, Азаттыктын Азербайжан кызметине берген сухбатында кубур жолдору өтөтүн үч эл Азербайжан, Грузия, Түркия жана бул энергетикалык экспорт жолун колдоошу чет элдик компаниялар кубур жолунун каупсуздугун камтамасыз этүү үчүн үлкөн күч салуу керек дегенди айтат.
Hem Türkiye'deki boru kemerinde olan yangın.
Түркияда кубур жолундагы жарылышка байланыштуу 20 000 тонна мунай жоголду жана Грузияда кубур жолуна шабуул болду делинип отур. Осунун баары эскерилетин кауптун али да көп экенин билдирип отур. Мунун баары осу үч эл каупсуздук жүйөсүн кайта карап, кажетти чаралар кабылдоо кажеттигин айтады. Бул сондой эле компаниялар менен өкмөттөрдүн мүдөсүнө кызмет эттетин болады, дейди бул Азербайжандын мемлекеттик мунай компаниясынын мурунку президенти Сабит Багиров. Ал жаңагы халкаралык дагдарыш тобунун энергетикалык сарапчысы Чарльз Эссердин айтуунча, Кавказда азыркы жагдай күрдөлү жагдай тез реттелүү мүмкүн. Барлык кубур жолдорунун жумушу калпына келтирилип, Европада алар Европага өнүмдөрүн жеткизе алады дегенди айтады бул сарапчы.
Үкләянг миңе рахмет, кадерменди тыңдарман. Ресей Грузия кактыгысынын Каспийдин энергия экспортуна асери тууралуу өздөрүңүзгө Үкләй Бестай баяндап өттү. Энди шагын кулактандыруудан кийин Ресей Грузия кактыгысына арналган Азаттык радиосунун хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Биз менен бирге болуңуз.
Азаттыктың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман. Енді Ресей Грузия қақтығысының хронологиялық мәліметтерімен өздеріңізді хабардар етсек, онымен өздеріңізді Сағат Батырхан таныстырады.
Кактыгыстар тамыздың 8-сінде таң сәріде Грузия күштері оңтүстік Осетия аймағында қимылдарға барған кезде басталды. Грузия үкіметі бұл Ресей әскерлерінің осы аймақтағы әрекеттеріне жауап ретінде жасалды деп айтты. Ресей әскерлері Грузия күштерінің бағытына қарсы шұғыл қимылға көшті. Ресми түрде Грузияның бір бөлігі болып табылатын оңтүстік Осетия тұрғындарының көпшілігіне Ресей өз төлқұжатын берген. 9 тамызда Ресей күштері солтүстік Осетия арқылы өтті. Ресей әскерлері кіргеннен кейін Грузия оңтүстік Осетияның астанасы Цхинвалиден өз күштерін шығара бастады. Соғыс қимылдарынан қала ғимараттары қирады, тұрғындар да түрлі зардап шекті. 10 тамыз күні жекшілдер және Ресей күштері Грузияның келесі сепаратистік аймағы Абхазияға бет алды. Абхазия президенті Кодориш атқалына 1000 жасақ орналастырылғанын хабарлады. Абхазия шекарасының Грузия жағында Ресей күштері Грузия нысандарын бомбылады. Ресей ұшақтары Грузия территориясының ішкі жағына дендейеніп көздеп ата бастады. Тбилисидің жанындағы радар бекеті толықтай талқандалды. 10 тамызда Франция сыртқы істер министрі Кушнер Грузия президенті Саакашвилимен келіссөз өткізуге Тбилисиге барды. Кушнер атыстарды тоқтатып, әскерлерді шығаруға, келіссөздерді бастауға шақырды. Саакашвили қарулы қақтығыстарды тоқтатқысы келетіндігін мәлімдеді. 11 тамызда Цхинвалиге барған журналистер құрбан болған адамдарды бұзылған қираған қаланы көрді. Аймақтан Грузия күштері шығарылды, жанжалды шешудің дипломатиялық мүмкіндіктері қарастырылуда.
Ресей-Грузия қақтығысына арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Бізбен бірге болыңыз.